Գլուխ 39-րդ. Թոմասը հարություն է առնում մեռելների միջից։ Մարինայի հետ հանդիպելուս հաջորդ օրը կապիտան Դիասը եկավ ինձ մոտ։ Նա ասաց, որ իր բարեկամներից մեկի նավը 10 օր հետո Վերակրուսից մեկնում է Կադիս, և եթե ես ցանկանում եմ Մեխիկոից գնալ, իր բարեկամն ինձ սիրով կվերցնի իր նավը։ Քիչ մտածելուց հետո ես ասացի, որ ճանապարհ կընկնեմ և հրաժեշտ տվի կապիտան Դիասին։ Աստված երջանկություն տա նրան։ Բոլոր այդ սրիկա իսպանացիների մեջ նա սակավաթիվ լավ մարդկանցից մեկն էր։ Մի քանի վաճառականների ինտերակցիայով ես ընդմիշտ հեռացա Մեխիկոից և մոտավորապես մի շաբաթ հետո լեռների վրայով հասա Վերակրուս։ Դա շոգ կլիմայով մի անառողջ քաղաք է, անհուսալի նավահանգստով, որը բաց է հյուսիսային բոլոր կատաղի քամիների առաջ։ Այստեղ ես իմ հանձնարարական նամակները հանձնեցի նավապետին, և նա առանց երկար ու բարակ հարցուփորձ անելու ինձ տեղ տրամադրեց։ Ես անհապաղ նավ փոխադրեցի ճանապարհորդության ամբողջ ժամանակամիջոցի ուտեստի պաշարը։ Երրորդ օրվա վերջին մենք ծով դուրս եկանք համընթաց քամիով, իսկ լուսաբացին հեռվում երևում էր միայն Օրիսաբա հրաբխասարի ձնապատ Գագաթը, վերջին տեսարանը Անահուակից։ Բայց ահա այն էլ անհետացավ ամպերի ետևը, և ես հրաժեշտ տվի այն հեռավոր երկրին, որտեղ այնքան շատ արկածների էի հանդիպել, և որ իմ հաշիվներով ես առաջին անգամ տեսել էի ուղիղ 18 տարի առաջ հենց այդ նույն օրը։ Մինչև Իսպանիա մեր նավարկության ընթացքում ոչ մի աչքի ընկնող բան չպատահեց։ Այն ընթացավ շատ ավելի բարեհաջող, քան նույնանման ուրիշ ճանապարհորդություններ։ Խարիսխը քաշելով Վերակրուս նավահանգստում, մենք 2 ամիս 10 օր հետո խարիսխ գցեցինք Կադիսի նավահանգստում։ Ահա և բոլորը։ Կադիսում ես մնացի ընդամենը 2 օր։ Իմ բախտը բերեց։ Նավահանգստում կանգնած էր մի անգլիական նավ, որը Լոնդոն էր գնալու, և ես այդ նավում ուղևորի տեղ գնեցի, թեև դրա համար ստիպված էի ծախել իմ մանյակի ամենափոքր զմրուխտը, որովհետև մինչև այդ Մարինայի տված բոլոր փողերն արդեն ծախսել էի։ Զմրուխտը ես լավ գնով ծախեցի, հագնվեցի ինչպես վայել է նշանավոր մարդուն, իսկ մնացած ոսկին ինձ հետ վերցրի։ Ճիշտն ասած, ես ափսոսում էի, որ բաժանվում եմ այդ զմրուխտից, թեև դա եղած չեղած կուլոնի կախոցն էր, բայց կարիքը ստիպում էր։ Կուլոնը, որ մի սքանչելի զմրուխտ էր, շատ տարիներ անց ես ընծայեցի նորին մեծություն ամենավողորմած Թագուհի Եղիսաբեթին։ Անգլիական նավի վրա բոլորն ինձ Վեստ Ինդիայում հարստացած իսպանացի արկածախնդիր մարդու տեղ էին դնում, և ես չէի աշխատում հերքել այդ կարծիքը։ Համենայն դեպս ինձ հանգիստ էին թողնում, այնպես որ ես կարող էի ներքուստ պատրաստվել դիմավորելու վաղուց մոռացված սովորություններին։ Այդպես էլ ես նստում էի մեն-մենակ, ինչպես մի գոռոզ իդալգո, աշխատելով քիչ խոսել և շատ լսել, որպեսզի իմանամ, թե իմ բացակայության 20 տարիների ընթացքում ինչ է կատարվել Անգլիայում։ Վերջապես այս նավարկությունն էլ վերջացավ։ Հունիսի 12-ին ես ապիչա փառապանց Լոնդոն քաղաքում, որտեղ մինչև այդ օրը երբեք չէի եղել, և հյուրանոցի սենյակում ծունկ չոքելով գոհունակություն հայտնեցի Աստծուն, որ անթիվ անհամար փորձանքներից ու փորձություններից հետո ինձ թույլատրեց նորից ոտք դնել անգլիական հողի վրա։ Իսկապես այդ ժամանակ ամենամեծ հրաշքը ինձ թվում էր իմ մարդկային թույլմարմինը, որ կրել էր այնքան ցավեր, հիվանդություններ, զրկանքներ ու վերքեր, այնքան մահացու հարվածներ ու կտանքներ, և այնուամենայնիվ դիմացել էր վայրի գազանների կատաղությանն ու մարդկանց չարությանը, որը հալածել էր ինձ երկար տարիների ընթացքում։ Լոնդոնում հյուրանոցի տիրոջ օգնությամբ ես մի լավ ձի գնեցի և հետևյալ օրվա լուսաբացին քաղաքից դուրս եկա։ Այդ առավոտ ինձ վիճակված էր ենթարկվել վերջին արկածին։ Երբ ես գնում էի Իպսվիչի ճանապարհով, դիտելով անգլիական բնապատկերը և ագահաբար շնչելով հունիսյան դուրեկան օդը, Ցանկապատի ետևը թաքնված մի ինչ-որ վախկոտ թալանչի ատրճանակից կրակեց իմ թիկունքին։ Նա հուսով էր, որ ինձ կսպանի ու կկողոպտի, բայց գնդակը միայն գլխարկից դիպավ և թեթևակի քերծեց գլուխս։ Ես ոչինչ անել չկարողացա, ստորգողը տեսնելով, որ վրիպել է, անհետացավ, իսկ ես ճանապարհս շարունակեցի, մտածելով, որ իսկապես զարմանալի բան կլիներ, եթե այնքան սոսկալի վտանգներից հետո ես սպանվեի մի արգահատելի գողի ձեռքով Լոնդոնից 5 մղոն հեռավորության վրա։ Եվ այդ ամբողջ օրը և հաջորդ օրը ես ճամփա էի գնում բավական արագ։ Ձիս արագընթաց էր և ուժեղ, այնպես որ ժամը 7:30-ին արդեն ինձ բարձրացրեց այն նույն բլրի վրա, որից ես, երբ հորս հետ Յարմուտ էի գնում, վերջին անգամ նայեցի բանկին։ Ցածում փրված էին փոքրիկ քաղաքի կարմիր տանիքները, աջ կողմում կանաչին էին տալիս դիչին հայմի կաղնիները, և վեր էր խոյանում Սուրբ Մայրամի եկեղեցու գեղեցիկ աշտարակը։ Հեռվում շողում էր Ուեյվնիի ջուրը, իսկ ուղիղ առջևս փռված էր ճահճային դեղնակարմիր ծաղիկների գորգով ծածկված հովիտը։ Ամեն ինչ մնացել էր առաջվանը։ Ոչինչ չէր փոխվել, բացի ինձնից։ Ես թամբից իջա, մոտեցա ճանապարհի եզրի լճակին և նրա վրա կռանալով նայեցի իմ դեմքի արտացոլմանը։ Այո, իսկապես փոխվել էի։ Իմ մեջ գրեթե ոչինչ չէր մնացել այն հիանալի պատանուց, որ 20 տարի առաջ անցել էր այս ճանապարով։ Աչքերս ներս էին ընկել ու թախիցով լցվել, դիմագծերս սրվել էին, իսկ գլխիս ու մորուքիս ավաղ սևմազ ավելի քիչ էր մնացել, քան սպիտակը։ Ես ինքս էլ ինձ չճանաչեցի, այնպես որ հազիվ թե ուրիշները ճանաչեին։ Եվ ով պիտի ճանաչեր ինձ։ 20 տարվա ընթացքում ոմանք երևի մեռել էին, ուրիշներն անհետացել։ Արդյոք կգտնեմ ես գետ մի կենթանի բարեկամ։ Չէ որ այն օրից, երբ ես Էսպանոլա մեկնելուցս առաջ ստացա արկածախնդիրի նավապետ Բելլի բերած նամակները, այդ օրից ես ոչ մի տեղեկություն չունեի տանից։ Ինչ է սպասում ինձ, և գլխավորը, ինչ է եղել Լիլին։ Գուցե նա արդեն մեռել է, այստեղից գնացել կամ ամուսնացել է։ Ես նետվեցի ձիու վրա և թեթև վարգով քշեցի Վինգֆորդի ջրաղացների մոտով։ Ծանծաղուտը, ապա Պիրնհոյի փողոցներն անցնելով, ես բանգին թողի ձախ կողմս և 10 րոպե հետո հասա այն դարպասին, որի այն կողմն սկսվում էր հետիոտնի կածանը։ Այն կածանը Նորիջյան ճանապարից տանում էր դեպի բլրի ստորոտը և այնտեղ անտառապատ լանջին ինձնից ընդամենը մի կես մղոն հեռու երևում էր իմ դիչինհայմյան տունը։ Բուրակի դարպասի մոտ մի ինչ-որ մարդ կանգնած վայելում էր երեկոյան արեգակի վերջին ճառագայթները։ Ավելի ուշադիր նայելով, ես ճանաչեցի նրան։ Դա Բիլի Մինսն էր, այն նույն խելապակասը, որն արձակել էր Դ Գարսիային, երբ ես կապկպած թողել էի նրան, որպեսզի շտապեմ իմ սիրած աղջկա մոտ։ Հիմա նա արդեն ծերունի էր, ճերմակ գզգզված մազերով, որոնք կախվել էին կնճռոտ դեմքի շուրջը։ Բայց, չնայած նրա կեղտին ու կասկածելի ցնծոտիներին, ես այնպես ուրախացա, որ քիչ մնաց վզովը պիտի ընկնեի ու համբուրեի։ Չէ որ դա մեկն էր այն մարդկանցից, ում ես ճանաչում էի պատանեկությանս տարիներին։ Ինձ նկատելուն պես Բիլի Մինսը մահակը ձեռքին կաղեկաղ մոտեցավ դարպասին, բացեց այն իմ առաջ և ողպալի ձայնով սկսեց ողորմություն խնդրել։ «Այստեղ է ապրում միստր Վինգֆիլդը», հարցրի ես մատնացույց անելով հեռավոր շավիղը և պատասխանի սպասելով սիրտս սկսեց արագ-արագ զարկել։ «Միստր Վինգֆիլդը, սըր, որ Վինգֆիլդին եք հարցնում»։ Ծերունի պարոնը մահացել է համարյա 20 տարի առաջ։ Այո, այո, ես ինքս եմ օգնել նրա գերեզմանը փորելուն։ Այնտեղ էլ նա պարկած է իր կնոջ կողքին, որին սպանել էին։ Ուրեմն ձեզ միստր Ջեֆրին է հարկավոր։ Նա այստեղ է, հարցրի ես։ Նա էլ է մեռել, ահա արդեն 12 տարուց ավելի է։ Շատ խմելուց մեռավ, այո, այո։ Միստր Թոմասը նույնպես մեռել է, ասում են։ Խեղտվել է մի ծովում, Շատ ժամանակներ են անցել այդ ժամանակից, այո, այո, բոլորը մեռան, բոլորը, ո, ինչ տղա էր միստր Թոմասը, այսօրվա պես հիշում եմ, ես բաց էի թողել մի մարդու, որն այստեղացի էլ չէր, իսկ նա, և Բիլլին սկսեց իր հիշողությունը, թե ինչպես ինքը ծեծված Դ Գարսիային ձիու վրա նստեցրեց, լրեցնելն անհնարին էր. Ես մի դրամ նետեցի նրան, ծիս ասպանդակեցի և առաջ սլացա նեղ շավիղով։ Սմբակների խուլ թխկոց իմ ականջներում հնչում էր որպես ծերունու բարերի արձագանք, բոլորը մեռան, բոլորը։ Երևի Լիլին էլ է մեռել։ Իսկ եթե չի էլ մեռել, իհարկե, երբ լսել է, թե ես խեղտվել եմ ծովում, որևէ մեկի հետ ամուսնացել է, այնպիսի գեղեցկուհուն միշտ էլ ուզող կգտնվեր։ Դե հո իր կյանքը չէր կործանելու իր պատանեկության սերը սկալով։ Բայց ահա իմ առջև է մեր հին տունը։ Համայրը չի փոխվել, միայն ճակատի բաղեղներն ու պատուտակներն են աճել ու բարձրացել մինչև տանիք։ Ծխնելույզից բարձրացող ծուխը և ամենուրեք տիրող կարգու կանոնը ցույց էին տալիս, որ տանը մարդ է ապրում։ Դարպասը փակ էր, իսկ ցանկապատային կողմը ոչ մի կենդանի շունչ չէր երևում։ Գիշերը վրա էր հասնում և ծառաներ նստ երևույթին իրենց գործը վերջացրել էին։ Դեպի ձախ թեքվելով ես մոտեցա տան ետևի կողմին, որտեղ բլրի լանջից ցածախորն էր գտնվում, բայց այստեղ էլ դարպասը փակ էր։ Չիմանալով էլ ինչ անեմ, ես ծիուց իջա։ Կասկածներն ու վախ ինձ զրկել էին վերջին արիությունից։ Ես ձին թողի, որ դարպասի մոտ արածի, իսկ ինքս շավիղով շարժվեցի դեպի եկեղեցի, շարունակ նայելով առջևի բլրի գագաթին, հուսալով, թե որևէ մեկին կհանդիպեմ։ «Ինչ կլինի, եթե բոլորը մեռած լինեն», մտածում էի ես։ «Ինչ կլինի, եթե նայել մեռած լինի»։ Ես երեսս առա ձեռքերիս մեջ և դիմեցի երկնքին, որն այսքան տարի պահպանել էր ինձ, աղերսելով փրկել ինձ վերջին դառն հիասթափությունից։ Վիշտը խեղտում էր ինձ, և ես զգում էի, որ այլևս դիմանալու ուժ չունեմ։ Եթե Լիլին էլ կորած է ինձ համար, ապա ինձ մնում է միայն մեռնել, որովհետև ապրել այլևս իմաստ չունի։ Այսպես ես մի առժամանակ աղոթում էի դողալով, ինչպես քամու բերան ընկած տերև։ Հետո երեսս բաց արի ու շուռ եկա դեպի տունը, որպեսզի նրա բնակիչներին հարցնեմ և իմանամ ճշմարտությունը, ինչպիսին է լինի այն։ Այդ ժամանակ մայրամուտն անցել էր և վերահաս մթության հետ ամենուրեք դայլայլել սկսեցին սոխակները։ Ես կանգ առա։ Սոխակների դայլայլը իմ մեջ մինչ-որ աղոտ հիշողություն արտնացրեց, բայց թե ինչ, հիշել չէի կարողանում։ Եվ հանկարծ հիշեցի։ Ես նորից տեսա Թենոչ Տիտլանը, Մոնտեսումայի պալատի հոյակապ սենյակները և հենց ինձ, ոսկե մահճի վրա քնած։ Ես գիտեի, որ տեսկատլի պոկ աստվածն եմ և առավոտյան ինձ զոհաբերելու են։ Ես քնել էի տանջված ու հուսահատ և երազ էի տեսնում։ Երազումս տեսնում էի, որպես թե կանգնած եմ այն նույն տեղը, որտեղ կանգնած էի հիմա և մեր ծաղիկների բուրմունքը խտուտ է տալիս իմ ռունգերը, ինչպես այդ գիշեր, և սոխակների անուշ երգը հնչում է ճիշտ այնպես, ինչպես հիմա էր հնչում։ Երազումս տեսնում էի, որ մինչ ես կանգնած սոխակներին էի ականջ դնում, կաղնիների ու հացենիների կանաչ պսակների վրա ծայքեց լուսինը, և ահանա արդեն շողշողում է երկնքում։ Տեսնում էի երազում, որ ինչ-որ մեկը երգեց բլրիային կողմում, բայց այստեղ ես արթնացա անցյալի վաղուց մոռացված տեսիլքներից։ Ոչ թե երազում, այլ իրականում ես բլրի վրայից լսեցի մի կանացի քնքուշ ձայն։ Ոչ, ես չէի խելագարվել, ձայնը ես լսում էի շատ պարզ, և րոպե առ րոպե այն մոտենում էր, ասես երգչուհին զառիթափ լանջով ցած էր իջնում։ Շուտով նա արդեն այնքան մոտիկ էր, որ լսեցի այն տխուր երգի բառերը, որ մինչև հիմա էլ հիշում եմ։ Լուսնի լույսով ես տեսա սպիտակ հագուստով մի բարձրահասակ բարեկազմ կին։ Նա գլուխը բարձրացրած հայացքով ուղեկցում էր չղջիկի ստվերին և լուսնի լույսն ընկավ նրա դեմքին։ Դա իմ կորցրած սիրո, Լիլի Բոզարդի դեմքն էր։ Առաջվա պես չքնաղ այդ դեմքը շատ քիչ էր ծերացել, բայց խոր թախիցը իր կնիքը դրել էր նրա վրա։ Այդ դեմքը տեսնելուն պես ես այնպես ցնցվեցի, որ ցածրիկ ցանկապատի ճաղերից կարչելով հազիվ մնացի ոտքի վրա, իսկ կրծքիցս խոր հառաչանք դուրս թռավ։ Իմ հառաչանքը լսելով, կինն ընդհատեց երգը և տղամարդու կերպարանք տեսնելով շուր եկավ ու պատրաստվում էր փախչել։ Բայց ես տեղիցս չշարժվեցի և նրա մեջ հետաքրքրությունը հաղթեց վախին։ Նա մի քիչ մոտեցավ և ցածր, քնքուշ ձայնով, որ ես այնպես լավ ճանաչում էի, հարցրեց. «Ո՞վ է այս ուշ ժամին թափառում այստեղ»։ «Դու ես, Ջոն»։ Այս խոսքերի վրա նախկին երկյուղը նորից արթնացավ իմ մեջ, դե իհարկե նա ամուսնացած է և ամուսնու անունը Ջոն է։ Ես նրան գտել եմ միայն նրա համար, որ նորից կորցնեմ անվերադարձ։